Káva o čtvrté na dvojce.
A přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté, kterou servírujeme vždy mezi 16. a 17. Dnes si budeme povídat o přírodních zahradách. Zjistíme, co to přírodní zahrada je, jak se liší od té běžné, vysvětlíme zákonitosti, uspořádání takové zahrady i principy, díky kterým o ní můžeme pečovat. Bude nás zajímat i to, jak na přírodní zahradu přeměnit tu, o kterou jsme se dosud starali konvenčně, možná i používali chemické prostředky. No a zmíníme se také o institutu, ze kterého dnes budou mít dnešní hosté, a to je Ekologický institut Veronika v Brně. Mojmír Vlašín a Markéta Honzová. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Aneta Langerová na dvojce, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes jsme ve spojení s brněnským studiem Českého rozhlasu, kde sedí můj host, pan Mojmír Vlašín, biolog a také odborník na přírodní zahrady. Zdravím vás, hezké odpoledne, Mojmíre.
Dobré odpoledne.
A o přírodních zahradách si dnes budeme povídat zejména. Když jsem tu měla takzvanou předávku ve vysílání s mou kolegyní Ivou Bendovou, tak ta mi říkala, takže se budete bavit o loukách. A já si mi říkala, louky to nejsou, protože ty jsou z mého pohledu ještě přírodnější, řekněme, více neudržované, a že přírodní zahrada není bezudržbová, že potřebuje asi zásah člověka a nějakým způsobem opečovávat.
No, já jsem vás slyšel, jak jste to pomlouvali, tak myslím si, že to opravdu není tak, jak si leckdo myslí, že přírodní zahrada je něco jako rezervace, kde se vůbec nic nekope, nedělá a všechno se nechává přírodním procesům, tak to skutečně tak není.
No, tak to jsme vyvrátili hned první mýtus možná, kteří mnozí mají o přírodní zahradách, že si ji pořídí a nebudou se muset o ně vůbec starat. Tak to není. Ale pojďme vymezit přírodní zahrady v rámci zahrad tedy a odlišit i od jiných typů zahrad, které možná známe více.
No tak ten princip přírodní zahrady Naturgarten to vymysleli teda v Rakousku, nechali se to dokonce patentovat jako způsob obhospodařování zahrady. A když bych to hodně zjednodušil, tak v zásadě jde o to dodržovat tři hlavní principy, to znamená nepoužívat umělá hnojiva, nepoužívat pesticidy a nepoužívat rašelinu. A potom je výběrových dalších 30 kritérií, které už si může z toho ten dotyčný vybrat a splnit aspoň 10 z nich, čili to není až tak nějaké velmi ostré a kruté. Mm-hmm. Pokud jde o nepoužívání pesticidů a umělých hnojiv, tak to asi je každému jasné, ale většinou se lidé ptají, co je špatného na rašelině.
No, tak to zmíním ještě určitě, ale jak jste zmínil, že to vlastně vymysleli v uvozovkách tedy Rakušané, jak dlouhá je to historie a kdy se u nás v České republice mluví o přírodních zahradách, těch certifikovaných, které tedy splňují ty tři základní body samozřejmě a pak dalších 10 z těch libovolných 30.
Aha. No tak v podstatě to začalo nějak v roce 2005-2006, kdy v Rakousku už se tenhle koncept uplatňoval a oni se rozhlíželi, kam by se to dalo rozšířit, a protože jsme s Rakušáky v oblasti environmentu, v oblasti ekologie měli četné kontakty, tak se obrátili na nás a na kolegy z jižních Čech, zda bychom mohli jim pomoci rozšířit tenhle ten koncept i na území České republiky, což jsme rádi udělali. Oni nás do toho svého způsobu zaškolovali asi 2 roky a pak od té doby už můžeme certifikovat zahrady přírodní sami v České republice, a je v téhle chvíli je v České republice asi kolem 10-15 certifikátorů a už se blížíme k 500 přírodních zahrad. No,
když mluvíte o vás, že vás tehdy Rakušané oslovili, je to Ekologický institut Veronika?
Nebo ano, je to Ekologický institut. Ano, je to Ekologický institut Veronika, který se touto problematikou přírodních zahrad zabývá už tedy přes 15 let.
Mm-hmm. No a když jste zmínil, že už jich je tady opravdu poměrně hodně, tak je možná docela dobré se podívat i na takzvanou mapu přírodních zahrad, kterou najdeme i na stránkách právě institutu Veronika.
Ano.
Že už jsou po celé republice, ale jsou přeci jenom místa, kde jich je více, větší hustota, řekněme, přírodních zahrad, a kde jich zase je pomálu. Je to tím, že se lidé třeba v různých krajích o to jinak zajímají, anebo že někde je pro přírodní zahradu jaksi příhodnější klima a prostředí a je v uvozovkách tedy snaží ji udržovat?
Já si myslím spíš, že to ten takový ten princip sněhové koule, to znamená tam, kde se ty přírodní zahrady objeví, tak ten člověk si dá na, nebo může dát, většinou si dá na zahradu takový smaltý vytetovaný emblém a když někdo jde kolem, tak se na to podívá a řekne, co to je, a ten dotyčný, pokud mu to vysvětlí, tak si třeba přihlásí tu zahradu taky. To znamená, když se na tu mapu podíváte, tak nejvíc těch zahrad je kolem Brna.
Mm-hmm. Ano, to máte naprosto pravdu. Proč je dobré tedy mít přírodní zahradu, pochlubit se jí, náležitě samozřejmě, a třeba nabalit další, aby se také přírodní zahradu zbudovali?
No, na to se nás lidi dost často ptají, jaké jsou z toho výhody, že každý ví, že když někdo získá certifikát ekologického zemědělství, takže může své produkty třeba lépe prodávat, nebo prostě má jiné zákazníky, kteří to vyžadují. U těch přírodních zahrad je to trošičku jinak. Většinou jde jenom o to, že ten člověk se tím může nějak pochlubit nebo přihlásit k nějakému hnutí, které vědomě jde proti takovému tomu instantnímu způsobu zahradkaření. To znamená, když se vám objeví velký červený brouk, tak to posypete malým zeleným práškem a je pokoj. Tak tohle instantní zahradnictví my naprosto neuznáváme a jdeme proti tomu.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Mojmír Vlašín, biolog a také odborník na přírodní zahrady, o kterých si dnes také povídáme v Kávě o čtvrté. Přizveme do naší debaty v rámci Kávy o čtvrté také Markétu Honzovou z Ekologického institutu Veronika, která nám mimo jiné poví, jak přírodní zahrady certifikovat, jaké další programy Veronika právě nabízí. Po písničce pokračujeme, pokud máte dotazy, tak se ptejte. dvojka@rozhlas.cz. A také Mojmírem Vlašínem, biologem a odborníkem na přírodní zahrady, který je s námi ve spojení z brněnského studia Českého rozhlasu. A o přírodních zahradách si dnes povídáme. Už jsme zmínili Letem světem tedy i jejich historii. Tři základní pravidla, řekněme, která musí přírodní zahrada splňovat, a potom 30 dalších volitelných. To je docela velká škála, Mojmíre. 10 tady z nich si potom musím vybrat, aby ta zahrada skutečně mohla být certifikována, jestli tomu dobře rozumím. Která nejčastěji třeba zahradníci volí, která jsou pro ně nejschůdnější, řekněme, aby naplnili kritéria přírodních zahrad?
Tak já bych asi začal napřed těmi povinnými kritérii, což je nepoužívání těch pesticidů, nepoužívání umělých hnojiv a nepoužívání rašeliny. Ty první dvě většinou všichni ti, co inklinují k přírodním zahradám, tak splňují nebo chtějí splňovat, ale často se ptají, co je špatného na rašelině. Já odpovídám, že vůbec nic, rašelina je naopak velmi dobrá, ale tím, že kupujeme rašelinu, tak se podílíme na drancování přírodních zdrojů, protože rašelina je buď to, se dá říct, neobnovitelný zdroj, anebo tedy těžko obnovitelný. Víme, že centimetr rašeliny vzniká asi 100 let, takže přece jenom tím, že kupujete rašelinu nebo rašelinný substrát, tak se na tom podílíte. A přitom rašelina v přírodní zahradě jde docela dobře nahradit.
A čím?
Tak pokud první věc je, že nebudete pěstovat rostliny, které rašelinu striktně vyžadují, což jsou různé kyselomilné rostliny, pokud přece jenom je chcete pěstovat, tak můžete si udělat listovku z dubového nebo ořechového listí, která je mírně kyselá, nebo můžete v podstatě čerstvé piliny nějakým způsobem ještě vyladit octem a udělat si kyselou reakci na zahradě sami. Čili nemusíte být závislí na tom používat rašelinu.
A když jste zmínil právě to, že tím, že si nekupuje rašelinu, vlastně podporuje životní prostředí, tak to je možná kromě toho, že se můžu přírodní zahradu pochlubit, výhoda, řekněme, že tu přírodní zahradu máme, protože se tím vlastně hlásíme tady k tomu a podporujeme jaksi to, že nedrancujeme přírodu.
No samozřejmě další stopa teda té přírodní zahrady vede k tomu být co nejvíc jaksi cirkulární, co nejvíc využívat vlastních zdrojů a vůbec co nejméně toho kupovat pro tu přírodní zahradu. Zvenku. A k tomu ten zákaz rašeliny vlastně směřuje. No a teďka bychom se mohli věnovat těm dalším kritériím.
Ano.
Ty jsou rozděleny do dvou takových bloků. Jedno je teda produkční zahrada, to znamená, že v zahradě něco produkujete, to znamená, není to žádná rezervace, máte tam alespoň nějaké záhony, kde pěstujete zeleninu, bylinky, ovoce a tak dále. No a pak je druhá skupina nebo druhý blok těch kritérií, který se směřují právě k těm přírodním hodnotám zahrady, to znamená, máte tam úkryty pro nějaké živočichy, máte tam různé divoce rostoucí rostliny a tak dále.
A to jsou tedy některá kritéria z těch libovolných 30, řekněme.
Ano.
Z nich já si vyberu 10, když je naplním, tak směřuji k tomu, že si mohu přírodní zahradu nechat certifikovat. O tom si povykládáme ještě s Markétou Honzovou, která určitě prakticky řekne, jak k tomu dospět, abychom se mohli pochlubit tou plaketou, o které jste už dnes hovořil. Co třeba nejčastěji splňují naše české přírodní zahrady? Dá se nějak říct, jak vypadá typická česká přírodní zahrada, anebo skutečně se každá liší naprosto diametrálně od jiné?
Tak samozřejmě každá zahrada je trošičku jiná, ale pokud bych třeba měl udělat takové nějaké srovnání s rakouskými zahradami, tak ty české zahrady přece jenom ještě v těch 90. a 0. letech byly přece jenom tak nějak přizpůsobeny tomu vypěstovat si něco pro svoji vlastní potřebu. V Rakousku už tento trend opustili v 80. letech, možná i v 70. a vlastně horko těžko klopotně se k tomu vraceli a my jsme tam v té situaci ještě byli, takže my jsme zachytili takovou tu vlnu poslední, kdy lidé ještě si pěstují na zahradách rajčata, papriky, různou další zeleninu, mrkev, petržel. A Rakušáci se to teďka zpětně učí po tom, co 30 let všechno kupovali v supermarketech.
Takže se vlastně navzájem pomáháme s těmi přírodními zahradami, navzájem se inspirujeme.
Je to tak.
Řekněme. Když jdu kolem přírodní zahrady, nikdy předtím jsem o tom nepřemýšlela, třeba poznáme na první pohled, že to není ta konvenční zahrada?
Tak většinou to poznáte, většinou ten majitel si hrdě zavěsí na branku nebo
když
na plot.
Když přehlédnu plaketu.
Plaketu, pokud přehlédnete plaketu, tak to nemusí být úplně poznat, protože třeba v Rakousku zrovna jsou často zahrady, které jsou úplně pečlivé, jak říkají Rakušáci pinktlich, takové úplně vypracované, ale skutečně ty kritéria splňují. To znamená, není to taková zaplevelená divoká zahrada, kde roste všechno, jak se tomu zlíbí, ale je to třeba taková opravdu velice pečlivě udržovaná zahrada. Ale hned o kus dál můžete najít zahradu, která skutečně připomíná trošičku džungli a sem tam z ní raší nějaký hrášek, fazole nebo nějaké exotické plodiny jako ačokča a podobně.
Tak pokud vás dnešní povídání inspiruje, možná si říkáte, že si zbudujete přírodní zahradu, tak vám dnes určitě Mojmír Vlašín poradí, jak začít, jak na to, jestli to vůbec jde třeba z té konvenční zahrady udělat do budoucna zahradu přírodní. To všechno budou otázky na něj, po písničce Jiřího Suchého, ale také promluvíme s Markétou Honzovou z Ekologického institutu Veronika, jak si nechat přírodní zahradu certifikovat, co pro to všechno můžeme udělat. Své otázky posílejte i nadále na dvojka@rozhlas.cz. Jiří Suchý a Pramínek vlasů na dvojce ve středeční kávě o čtvrté si dnes povídáme o přírodních zahradách s Mojmírem Vlašínem, biologem a odborníkem na přírodní zahrady, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu a teď také po telefonních linkách s Markétou Honzovou z Ekologického institutu Veronika. Dobrý den, Markéto.
Dobrý den.
Tak po vás budu chtít, Markéto, jak si nechat přírodní zahradu certifikovat? Mojmír už naznačil, jaká kritéria musí naše zahrada splňovat. Tak pokud máme pocit, že už bychom do toho mohli jít, tak co udělat?
Ano, tak pokud už máte pocit, že vaše zahrada by mohla aspirovat na tu přírodní, tak je to úplně jednoduché, stačí vyplnit přihlášku. Tu najdete přímo na našich stránkách www.veronica.cz. A tam máme záložku přírodní zahrady. Stáhnete si zde tu přihlášku a potom ji zašlete na uvedený mail. Ta přihláška vlastně obsahuje takové zhodnocení té zahrady pohledem jejího majitele. Vyjadřuje se tam k tomu, jestli splňuje to základní kritéria, vyplňuje tam, jak dlouho se o tu zahradu stará, proč se rozhodl o tu certifikaci usilovat, jaké tam třeba vídá živočichy a další.
Mm-hmm. Odešlu tedy přihlášku a pak se stane co? Někdo z Veroniky přijede to všechno zkontrolovat, jestli to je skutečně tak, jak píšu v přihlášce?
Odešlete přihlášku na ten mail, spojí se s vámi pracovník z Veroniky, většinou to bývám já, protože ty přihlášky jdou ke mně.
A nebo taky já.
Vy se teď navzájem slyšíte s Mojmírem dneska.
Ano, ano. Tak přijde to k nám do Veroniky A my potom projdeme si tu přihlášku, spojíme se s majitelem a potom už hledáme společný termín pro osobní návštěvu té zahrady, kde vlastně probíhá ta samotná certifikace. A v případě, že v té přihlášce vidíme něco sporného, tak někdy ještě třeba mailem nebo telefonicky ten bod jako diskutujeme, často se mi třeba stává, že lidé posílají přihlášku, ale zároveň mají ještě nějaký dotaz, tak to ještě třeba prokonzultujeme před tou návštěvou.
Mm-hmm. Jak často se stává, to je možná otázka na vás na oba, že k té certifikaci nedojde, že je potřeba, aby ještě na té zahradě bylo něco dokonáno, dobudováno a nějaký další proces, řekněme.
Tak to se stává, jako za mé historie, co já certifikuji, se to nestalo, ale spíš se nám stává, že ti lidé, jak už Mojmír říkal, mají trošku potíže s tou rašelinou, že ji vlastně nevnímají jako špatně, protože neví ty důsledky a často třeba ani neví, že spousta běžných zahradnických substrátů jsou na té rašelině postavené, že ji vlastně ve velkém množství obsahují. Takže tam potom probíhá osvěta a když vidíme, že ten majitel jako všechno pochopil, tak nám třeba může podepsat čestné prohlášení, že veškerou tu rašelinu, co tam má, tak dá pryč a potom se třeba domluvíme jako individuálně, že tu zahradu můžeme potom odcertifikovat, i když třeba tady něco takového tam nastane. Ale jinak my ty certifikace provádíme ve dvou stupních. Je to vlastně běžná přírodní zahrada a potom ukázková přírodní zahrada. A zde bych chtěla říct, že na tu běžnou přírodní zahradu většina těch lidí, kteří už na tu cestu nastoupí, tak to dosáhnou.
Mm-hmm. Takže ta ukázková, to je vyšší stupeň, řekněme.
Ano.
Tam se asi musí splnit nějaké další kritérium možná, nebo je to k tomu delší cesta, než dospějeme.
No, já bych to doplnil asi tak, že ty kritéria jsou v zásadě stejná, akorát, že vždy od každého kritéria by měl ten dotyčný dostat aspoň jeden bod, to znamená, žádné kritérium by neměl úplně nesplňovat. A druhá věc je, že my certifikujeme u těch ukázkových zahrad i toho zahradníka, abych tak řekl, protože to nemůže být žádný introvert, který se bojí lidí, to musí být člověk, který je schopen a ochoten o té zahradě něco říct a skutečně ji ukazovat.
A nakazit v dobrém samozřejmě ostatní.
Přesně tak.
To je možná také cílem. Kolik takových přírodních zahrad certifikujete za rok, za měsíc, nebo jak často vlastně k tomu přistupujete?
My ty zahrady začínáme certifikovat vlastně se začátkem vegetační sezóny, takže tady třeba na Brněnsku to bývá docela brzo, už třeba v dubnu probíhají první certifikace a je to potom vlastně po celé to období, kdy ta zahrada je ještě před nějakým tím zimním klidem, takže třeba končíme v říjnu. A většinou to bývá kolem 20 až 20 zahrad za rok, jako jenom u nás ve Veronice. A po České republice potom ještě certifikují jiné organizace, takže celkem jich je víc.
A když se zahradník neví rady, třeba má s něčím potíže, chce si zahradu udržet, může se na Veroniku obrátit, poradíte mu?
Ano, ano, určitě. My poskytujeme bezplatné poradenství telefonicky nebo mailem, takže cokoliv se týká přírodních zahrad, rádi zodpovíme. Případně si jde také domluvit konzultaci na místě, že jsme schopni přijet za tím zájemcem a probrat s ním třeba, jakým způsobem jeho zahradu přeměnit na tu přírodní.
Markéto, má poslední otázka. Kam se vypravíte teď v nejbližší době? Na jakou zahradu, jestli můžete prozradit?
V nejbližší době
na jaké místo?
Vypravím na tu moji. Mám tam teďka trošku invazi slimáku, tak se tam na ně půjdu podívat, jak to s nima vypadá a dosadím tam nějakou další dýni.
A jak se slimáky bojujete? Ekologicky nebo v přírodní zahradě? Myslím si, že na to možná budou dotazy i našich posluchačů.
Jo,
nebo je tam necháváte být, že tam patří? No?
Já se snažím. Já mám totiž trošku problém v tom, že zahradu nemám přímo u domu. Ale snažím se tam často obnovovat kompost, protože na kompostě, co mám hnedka vedle domu, tak tam ti slimáci se potom slízají a na tu malinkou předzahrádku mi skoro nejdou a všichni jsou na tom kompostu, takže se jim tam snažím pořád něco dávat, aby se zdržovali jenom tam. Ty, co jsou po té zahradě, sbírám a pokud jich není příliš, taky dávám na ten kompost. No, jinak jsem si taky pořídila prostředek, který je schválen pro ekologické zemědělství, takže když jsem potřebovala kolem melounu to fakt trošku jako ošetřit, tak tam jsem posypala vlastně na bázi železa granule, ty mě taky pomohly. No a případně někdo mi teďka říkal, že pivo zabírá. No,
pivo,
že
má, opít.
Ano, opít je.
Moc děkuji Markétě Honzové z Ekologického institutu Veronika, že s námi strávila část Kávy o čtvrté na Dvojce, kde si povídáme o přírodních zahradách. Mějte se krásně, ať se vše vydaří.
Taky děkuji, děkuji.
Na své, ahoj.
A s Mojmírem Vlašínem, biologem, odborníkem na přírodní zahrady, pokračujeme v povídání hned po písničce Karla Gotta, kde budete mít prostor se ptát už i po telefonních linkách na čísle 22 155 25 25. Mojmír Vlašín je dnešním hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Bavíme se o přírodních zahradách. Máte prostor se samozřejmě ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Pane Vlašíne, já sleduji často a rád vaše pořady v České televizi program 2 v neděli dopoledne, jmenuje se to Plus a Nedej se. Tam jsou velice zajímavé informace a navedl bych na to i ostatní vaše posluchače. A teďka bych konstatoval, že já neusiluji o ten titul té zahrady, protože moje zahrada se spíše podobá počínajícímu pralesu, což se mi líbí, a s potěšením konstatuji, že v obci, uvnitř obce, na mojí zahradě bydlí trvalé ještěrka obecná. Takže jsem tomu rád, jenom nevím, kud naučit kočky, aby se zaměřili v lovu na hraboše a ne na ty ještěrky. A ještě prosím, co říkáte takovému to nápadu? Rozumné obecní zastupitelstvo by rozdalo všem majitelům zahrad v obci kompostéry se stručným návodem zdarma. Přírodní hnojivo z kompostéru je zdarma a je lepší nežli kupované chemikálie. A co tady poroste, když ani hluboko kořené borovice už nedosáhnou na drasticky sníženou hladinu spodní vody? Děkuji a naslyšenou.
Děkujeme za zavolání. Tak několik podnětů pro naše povídání. Ještěrky, možná začněme tím. Tak, je to unikátní mít na zahradě ještěrku?
Začneme ještěrkama. Ještěrka se jmenuje obecná, protože skutečně v dobách, kdy dostala svoje české jméno, byla úplně běžná, ale dnes už obecná rozhodně není. A právě zahrady a zahrádky jsou tím posledním nebo jedním z posledních útočišť, protože když půjdete nějakým velkým polem, nějakým agrokomplexem, kde vlastně už nejsou ani polní cesty, tak se s ještěrkou určitě nesetkáte. A právě pokud má někdo opravdu přírodní zahradu, nepoužívá tam pesticidy a umělá hnojiva, tak si to ještěrky dřív nebo později najdou. Ostatně nemají moc jinou šanci na přežití. Další šance teda je třeba na svazích různých dálničních nebo železničních těles, ale bohužel i tam se začínají uplatňovat chemické metody ošetřování, takže už i z těchto míst nám ještěrky mizí. Takže pánovi gratuluju, že má ještěrku, a přeji mu, ať se mu tam co nejdýl udrží.
A ti kočka neuloví, to byla možná
A ti kočka neuloví, tam žádný recept na to, jak naučit kočku nelovit ještěrky nemám, prostě kočky loví na co stačí. No a pokud jde o ten nápad s tím kompostérem, tak ten nápad už mělo spousta lidí a například v Brně ta šance existuje, lidi mohou dostat dříve, tedy sponzorovali, dneska v podstatě zadarmo dostanou kompostér, do kterého mohou ukládat biologický odpad, a musí se to samozřejmě naučit, a než ho dostanou, musí absolvovat krátké školení, protože dnes už ta všeobecná znalost o tom, že když něco dáte do kompostéru, že z toho vznikne hnojivo, ku podivu není, a mnoho lidí se domnívá, že ten biologický odpad je nejlépe spálit ve spalovně.
Mm-hmm. Tak jsme ale na cestě dobré. Jak si nastoupili jsme na cestu, že bychom se to mohli do budoucna naučit.
Ano.
A mohlo se to u nás rozšířit. Píše vám Věra Trávničková, Mojmíre, zdraví vás a tyká, takže se asi znáte. Zdravím tě, Mojmíre, srdečně z Kojetína. A ptá se, jak přesvědčit srnky, aby v necertifikované, neoplocené a veliké přírodní zahradě nepapkaly poupata růží a vůbec všechno jako zelenina a bylinky. Ptá se na pachové odpuzovače, je tady otazník. Píše, že se jim tam líbí, že jí se líbí i tito návštěvníci, třeba maminka s kolouškem, ale, je tady velké ale. A potom další otázka je, jestli může získat certifikát zahrada, která sousedí se zahradou chemickou. Tak nejdříve ty srnky.
Tak k těm srnkám, tak já nevím, proč jí nepopřeje trošku růžových poupátek. Srnky taky musí něco žrát, ale teďka vážně, v podstatě pokud se to neoplotí, tak šance tady není. Dokud v naší krajině bude prostě tak málo vhodných příležitostí a tak hodně srnců a jelenů, divočáků, tak prostě budou navštěvovat ta místa, kde mají jaksi snadno dostupnou potravu. Tak to je asi...
Takže plot.
Tak, Takže plot, to je, zahrada je od slova zahradit, to znamená, musí se to ohradit, aby se tam prostě tyhle ti velcí bíložravci nedostali.
A další podotázka nebo otázka samostatná, jestli může certifikát dostat zahrada, která sousedí přímo se zahradou chemickou, konvenční.
Ano, může, protože my nemůžeme po majiteli chtít, aby se staral i o zahradu souseda, takže tam jsou takové dvě zásady. Za prvé to neplatí retroaktivně, tím mám na mysli, že když ten člověk používal pesticidy ještě loni nebo předloni, tak ho to nezbavuje možnosti, pokud je přestane používat tu zahradu mít certifikovanou. A zároveň platí to jenom po hranice, to znamená, nemůžeme chtít, aby jeho soused prostě nepoužíval povolené přípravky, prostě můžeme samozřejmě chtít, aby nepoužíval zakázané věci, ale povolené přípravky prostě používat může. Na druhé straně, až uvidí emblém s ježkem a pampeliškou na plotě svého souseda, tak třeba ho to přiměje k tomu, aby o tom přemýšlel, případně to ty hnojiva a pesticidy přestal používat.
Mojmír Blašín, host dnešní kávy o čtvrté, bavíme se o přírodních zahradách. Přijďte se i nadále na 22 155 25 25. O přírodních zahradách asi dnes povídáme v kávě o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. V brněnském studiu Českého rozhlasu je náš dnešní host, biolog a odborník na přírodní zahrady Mojmír Vlašín, a máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Prahy. Já bych měl takový dotaz. Asi v polovině května jsem šel do sklípku, který má padací dveře a je přikrytý takovou pogumovanou rohoší. Když jsem tu rohoš oddenal, tak tam byla malá zmije, asi tak 20 cm dlouhá. Byl jsem tam před třemi nedělemi a už má asi tak půl metru a chtěl bych vědět, co s ní mám dělat, jaký mám přestěhovat někam, protože poměrně na frekventovaném místě a nedopatřením bych tam mohl samozřejmě nebo někdo na tu rohoš šlápnout a mohl by ji nějak poranit nebo ji zabít.
A kde to tu zahradu máte? Ještě se zeptám.
Tu zahradu máme v jižních Čechách. Je to chata, jo, takže je tam poměrně klid. Ale a má to ještě jeden takový aspekt. Měli jsme na zahradě spoustu hryzců, který nám podrývali trávník. A když jsem tam před třemi nedělemi přijel, tak vůbec žádné podrytí tam nebylo. Takže si to ta zmije likviduje. Tak bych chtěl vědět, jak ji můžu přestěhovat.
Jo.
Já zaprvé si teda myslím, že to zmije není. Když mě ji vyfotíte, tak a pošlete mě ji na můj e-mail, který je velmi jednoduchý, já nevím, můžu ho říct tady v tom rozhlasu. Je to mojmir.vlasin@gmail.com, tak já už takových fotek určoval kolem asi 600 a ve většině případů se jednalo o záměnu s úžovkou hladkou. A i kdyby to byla zmije, tak rozhodně bych vám doporučoval, abyste ji udělal podobnou schovku, jako máte u toho sklípku někde vedle, aby tam, kde nechodíte, aby se tam mohla přestěhovat. No a to tu pogumovanou složku, kterou máte přikrytý ten sklípek, tak nahradit něčím jiným, pod čím by se jí nedobře schovávalo. To znamená, stačí plech, který bude odsazen 10-15 cm od toho samotného vchodu, aby tam foukalo, aby tam nebylo mikroklima, které obecně hadům vyhovuje, a ona se přestěhuje pod ten nový úkryt, to vám můžu celkem jejich jménem zaručit.
A je také zmije nebo had, kterého tam pán má tím predátorem, který mu zlikvidoval, vlastně škodné, může to být díky ní?
Ano, všechny naše druhy hadu, to znamená 4 druhy úžovek a jedna zmije, se v té či oné míře živí hlodavci. Zmije teda nejvíc, ta hodně se specializuje, řekněme z 80% jejího jídelníčku tvoří právě drobní zemní savci, a takže opravdu pomáhá v likvidaci hrabošů a hryzců. Je také vhodné na zahradě si zřídit takzvaný hadník, což je vlastně takový velikánský kompost, do kterého v rozporu se všemi návody házíte i velké větve kusy zhnilých pařezů, dubové listí a podobné věci a vytvoří se tam takový speciální biotop, do kterého se hadi ukrývají a často tam i kladou vajíčka. Já ho na zahradě mám a od té doby, co tam bydlí dva druhy užovek, tak problémy s hryci a dalšími hlodavci vůbec nemám.
Tak teď je mi mojí míry jasné, proč jste mi nabízel jako další téma povídání hady. Je vidět, že byste o nich mohl mluvit opravdu hodně dlouho a bylo by to velice zajímavé povídání. Ale vraťme se ještě k přírodním zahradám. Vlastně jsme jenom náznakem zmínili, že můžeme i konvenční zahradu chemicky opečovávanou po čase přeměnit v zahradu přírodní. Jak začít? Co je to základní pro naše posluchače třeba, kteří by se do toho chtěli pustit?
Já myslím, že úplně základní je se rozhodnout, že tu přírodní zahradu prostě každopádně chceme. Protože v průběhu toho procesu se vyskytnou různé potíže a vždycky je ten člověk, jak si má tendenci se vrátit k tomu jednoduchému řešení, tak jako je vhodné samozřejmě, když nechce člověk být nemocen, aby se otužoval, sprchoval se studenou vodou, ale občas má prostě takové puzení podlehnout reklamě, koupit si nějakou modrou pilulku a celý ten proces zjednodušit. A tohle je nebezpečí největší, který pro každého toho, kdo se chce věnovat přírodní zahradě, co tady číhá. Prostě nějaká taková zkratka, která se mu nabídne v reklamě a on jí podlehne.
Poslední otázka je od našeho posluchače, jestli přírodní zahrada musí něco pěstovat. Je tam nějaká podmínka, že tam musí být nějaká bylinka, ovoce, zelenina a také jestli tam musí být nějaký živočich přítomen, který je základní pro přírodní zahradu.
Ta podmínka jako úplná tady není. To jsou jenom ty tři hlavní podmínky, co jsem říkal na začátku, ale tady tohle, co jsou výběrové díly, teoreticky pokud tam někdo nemá vůbec žádné živočichy na zahradě, myslím tedy volně žijící, tak může mít certifikovanou zahradu, ale můžu říct, že já jako tedy certifikátor, když najdu zahradu, kde vůbec nejsou třeba ani slepíši, kde vůbec nejsou ani žížaly, tak už mi něco varuje, že s tou zahradou není něco v pořádku. A většinou to tak jako opravdu pak třeba zjistím, že ten člověk třeba úplně ty podmínky nedodržuje.
Takže zkrátka nedá se to, jak se říká lidově řečeno, asi ošulit. Musí to být opravdu ten rovný přístup
ano.
K přírodním zahradám. O těch jsme se dnes povídali s Mojmírem Vlašínem, biologem a také odborníkem na přírodní zahrady. Moc vás zdravím do brněnského studia. Děkuji, že jste byl naším hostem a těším se na vás někdy příště v Kávě o čtvrté. Naslyšenou.
Já taky a těším se.